საქართველოში 9 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გადაცემას გავაგზავნებთ ახალი ამბები ნინო გალაშვილი მიკროფონზე.
დილამშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ვენაში მიმდინარეობს ბოლო რაუნდი მოლაპარაკებებისა ირანსა და მსოფლიოს ექვსეულს შორის. 24 ნოემბერს იწურება ვადა, როცა უნდა იყოს მიღწეული შეთანხმება, გრძელვადიანი შეთანხმება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. 20 ნოემბერს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი შეხვდა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ მუჰამედ ზარიფს, ასევე ევროკავშირის მთავარ მომლაპარაკებელ კეტრინ ეშტონს. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი შეუერთდებიან დღეს მოლაპარაკებებს ვენაში, მიმდინარე მოლაპარაკებებს. რუსეთის მომლაპარაკებელი სერგეი რაბკოვი კი აცხადებს, რომ ვითარება არის დაძაბული და რომ ძალიან რთული იქნება შეთანხმების მიღწევა. ბრიტანეთის საგარეო წყების ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ის არ არის ოპტიმისტურად არ უყურებს მოლაპარაკებების შედეგს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი კი კიევში იმყოფება. ის უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს და პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკს შეხვდება. მოელიან, რომ ბაიდენი განაცხადებს უკრაინისთვის არალეტალური სამხედრო დახმარების გაზრდის თაობაზე. კიევში ბაიდენი 20 ნოემბერს ჩავიდა საღამოთი. შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ჟურნალისტებს უთხრეს, რომ შტატები უკრაინას გადასცემს ჰამვის ტიპის ტრანსპორტს. ასევე გამოცხადდება დაპირებული სარადარო დანადგარების გადაცემის გადაწყვეტილებაც ამ ტექნიკით შესაძლებელია. ძლებელია მოწინააღმდეგის საცეცხლე წერტილების მდებარეობის დადგენა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მაღალი რანგის მრჩეველი კი აცხადებს, რომ შტატებმა უნდა გადასინჯოს თავისი პოლიტიკა, რომლის ფარგლებშიც ის არ აწუდის მომაკვდინებელ იარაღს უკრაინას. ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ რუსეთის გაზრდილი ყოფნას ბალტის რეგიონის საჰაერო სივრცეში გაუმართლებელია და ის უფრო მეტ საფრთხეს უქმნის სამოქალაქო ავიაციას. თავდაცვის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირების საქმის მასალების ნაწილს გრიფი უახლოეს დღეებში მოეხსნება. ამის შესახებ პალიტრატივის განუცხადა მთავარი პროკურორის მოადგილე მირაკლი შოთაძემ. ჩვენ გავდივართ სათითაო დოკუმენტებს და კონტრდაზვერვის დასკვნა, რომელ დოკუმენტზეც გვეტყვის თავდაცვის სამინისტროსთან ერთად, რომ მასალები არ შეიცავს სახელმწიფო საიდუმლოებას და შესაძლოა გრიფი მოეხსნას. რა თქმა უნდა, მოეხსნება. საქმეს მთლიანად გრიფი არ მოეხსნება, განაცხადა შოთაძემ, რადგან მასში არის რიგი დოკუმენტები, რომლებიც სახელმწიფო საიდუმლოებას წარმოადგენს. ვერ დამისახელებთ ვერც ერთ ქვეყანას, სადაც ეგრეთ წოდებული ორი გასაღების პრინციპია. ერთი სასამართლოს ხელში, როგორც არასამთავრობოები გვთავაზობენ, და მეორე მობილური ოპერატორების ხელშიო, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ეგრეთ წოდებულ ფარული მოსმენების საკანონმდებლო რეგულირების პროცესზე ლაპარაკისას. ეს არის კატასტროფა, აცხადებს ღარიბაშვილი. ამას კატეგორიულად ვეწინააღმდეგები. მე და ყველა პატრიოტი, ეროვნულად მოაზროვნე ადამიანი, მარტივია სახსნელია, რომ ამას გეგმავენ ნაციონალებიო. ისინი ებრძვიან სახელმწიფო ინსტიტუტებს და ვის ინტერესებშია სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ბრძოლა, ძალიან კარგად ვიცით, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე გამოეხმაურა მის ამ განცხადებას. პირველი შემთხვევა არ არის, ცა პრემიერ-მინისტრის მხრიდან ვისმენ შეურაცხყოფელ განცხადებებს, თავ შევიკავებ, რომ შეურაცხყოფას უპასუხო შეურაცხყოფით, თუმცა ვფიქრობ, რომ თავად პრემიერი აყენებს თავის თავს შეურაცხყოფას, როდესაც შეურაცხყოფელი სიტყვებით ესაუბრება იმ საზოგადოების ნაწილს, რომლის პრემიერის თავად არის. პრემიერმა უნდა შეძლოს და ცოტა მაღლა დადგეს ამ პროცესებზე. მას შეიძლება ჰქონდეს აბსოლუტურად განსხვავებული პოზიცია, ვიდრე ჩვენ გვაქვს, მაგრამ უნდა შეძლოს, რომ ეს შეურაცხყოფების გარეშე გამოთქვასო, განაცხადა კოჟორიძე. ძალადობის პრევენციის ეროვნული სტრატეგიის სამუშაო ვერსიაზე იმსჯელებენ დღეს სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში, თბილისში. ღონისძიებას მთავრობის ადმინისტრაცია გახსნის. სტრატეგიის სამუშაო ვერსიას შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლევან იზორია წარუდგენს საზოგადოებას.
მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და ნინოს თხოვ ასევე, რომ გითხრას თუ რა არის დაგეგმილი დღეისთვის, რა უნდა მოხდეს. მოგესმინა ნინო.
დღეს გაგრძელდება კვლავ სხვადასხვა პრესკონფერენციაზე მსჯელობა ფარული მოსმენების, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო რეგულაციაზე. და როგორც ჩანს არ მხოლოდ პრესკონფერენციებზე. სხვა ამბებს რაც შეეხება, დღეს რამდენიმე კონფერენცია იმართება საქართველოში. გრძელდება ერთი, გრძელდება ბათუმში აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის მეექვსე შეხვედრა, რომელშიც დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი მიიღებს მონაწილეობას. ბათუმშივე დონორთა მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართება სახელწოდებით აჭარა თანამშრომლობა განვითარებისთვის. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე და პოლონეთის ელჩის მრჩეველი გახდნენ მოსამართლეთა საერთაშორისო კონფერენციას თბილისში. საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე კი გახსნის საქართველოს საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების კონფერენციას. ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის ოფისში გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის თავმჯდომარე შეხვდება ამ ინსტიტუტის NDI-ის პრეზიდენტს. დღეს სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსი გიორგი მიქაძე გამართავს პრესკონფერენციას. სურსათის სახელმწიფო კონტროლის 2014 წლის შედეგებზე ილაპარაკებს ის. სურსათს რაც შეეხება, დღეს საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე მადონა კოიძე გეგმოს ასევე პრესკონფერენციის გამართვა სამომხმარებლო ბაზრის რისკებსა და საფრთხებზე ილაპარაკებს ის. კვების პროდუქტები და ინფექციური დაავადებების საფრთხებია, ესეთია დაზუსტებული თემა. ფინანსთა მინისტრი და მსოფლიო ბანკის რეგიონული დირექტორი სამხრეთ კავკასიაში ხელს მოაწერენ ირიგაციის და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტის დაფინანსების შესახებ ხელშეკრულებას. და რომ გავცდეთ პოლიტიკა, ეკონომიკას და ასე შემდეგ ამბებს, დღეს კულტურის სამინისტროში ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის მიერ გამოცხადებულ თარგმნელობით პროგრამებთან დაკავშირებით პრესკონფერენცია დაგეგმილი.
მადლობა ნინო და მადლობა რომ საშუალება მომეცი ასე ნელ-ნელა და უმტკივნელად გადავსულიყავი შემდეგ თემაზე, რომელიც არის ის თუ რაზე ვილაპარაკებთ დღეს ერთსაც განმავლობაში დარჩენილ ერთსაც განმავლობაში და მათ შორის ვილაპარაკებთ აი ამ კულტურის სამინისტროში გამოცხადებულ პრეზენტაციაზეც. ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი აცხადებს თარგმნელობით პროგრამებს და აი ამაზე ვილაპარაკებთ. ნისტუმარი კი იქნება ცენტრის წარმომადგენელი დიამეტრალ. ეს დაახლოებით 9:00 საათში, მანამდე დრო კიდევ ბევრი გვაქვს. ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე, ვილაპარაკებთ სპორტზე და რამდენიმე სიუჟეტსაც შემოგთავაზებთ. მათ შორის მინდა შემოგთავაზოთ ერთი სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი რეგიონებიდან მივიღეთ, ბათუმიდან, სადაც სასტუმრო რადისონში გუშინ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოებების ფორუმი დაიწყო. დღესაც მიმდინარეობს ეს, მასში ევროკავშირის წევრი და 6 არაწევრი ქვეყნების არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ერთმანეთს საერთაშორისო გამოცდილებას უზიარებენ. ფორუმის პირველი დღე იყო დაძაბული და ახლა გეტყვით ბაჭო გურაბაძე თუ რატო იყო დაძაბული და რა ხდებოდა იქ.
აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების რიგით მე-6 ფორუმის პირველი სამუშაო შეხვედრა ინციდენტის ფონზე გაიხსნა. ხმაურიანი დაპირისპირების მიზეზი გახდა ჩეხური არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების დარღვევის თემატიკაზე მომზადებული ფოტოკოლაჟი, რომელიც სასტუმროს ფოიეში გამოფინეს. სურათები აზერბაიჯანის დელეგაციის წარმომადგენლებმა ჩამოხიეს.
არავინ არ უარყოფს შეცდომებს, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ აზერბაიჯანი უარესია სხვა ქვეყნებთან შედარებით და არ ვითარდება. ჩვენთვის გაუგებარია, თუ რატომ გადაწყვიტეს ორგანიზატორებმა მაინც და მაინც აზერბაიჯანის პრეზიდენტის შესახებ და ჩვენს ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების დემონსტრირება. რატომ არ არის ჩვენი პლაკატები სხვა რესპუბლიკებთან ერთად გამოფენილი? სწორედ ეს გავაპროტესტებთ ჩვენ. მოითხოვეთ პლაკატების ჩამოხსნა და უარის მიღების შემდეგ ჩამოხიეთ ის.
ჩეხური არასამთავრობო ორგანიზაცია PPLND-ის წარმომადგენელმა მოხდათან დაკავშირებით კომენტარი ფორუმის მსვლელობისას გააკეთა. ივანე სკალოვა ამბობს, რომ აზერბაიჯანი მაგალითისათვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის კორუფციის მასშტაბის გათვალისწინებით შეარჩიეს და მათი მიზანი ქვეყნის დამცირება არ ყოფილა.
ჩვენ ჩამოვიტანეთ გამოფენა, რომელიც ასახავს აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების დარღვევას. ამ თემაზე ჩვენ წლებია ვმუშაობთ. მიგვაჩნია, რომ მეზობელ თუ პარტნიორ ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა ყველამ უნდა იცოდეს, სხვაგვარად სურათი ვერ შეიცვლება.
კომპლექს უკვე სხდომათა დარბაში დისკუსიისას გამოეხმაურა პოლონეთის წარმომადგენელი. სესიაზე ადამიანის უფლებები აღმოსავლეთის პარტნიორობაში რუსული საფრთხეები განხილვისას დელეგატმა შიშტოვ ბიბონსკიმ აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანში პრობლემა არა მხოლოდ საკუთარი მოქალაქეების უფლებების დარღვევაა. აზერბაიჯანს აქვს დიქტატურის ყველა ნიშანი, მაგალითად ერთ-ერთი ჩვენი კოლეგა აკვირდებოდა არჩევნებს. ის დადებული დასკვნის გამო 5 წლით ციხეში ჩასვეს. თუმცა ცუდი ის არის, რომ ევროკავშირი შეუძლია ქვეყნის პირველ პირს მხოლოდ მიუთითოს ადამიანის უფლებების დაცვის აუცილებლობასა და მნიშვნელობაზე. აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმი კი მასპინძელი ქვეყნის მინისტრმა გახსნა. დავით ბაქრაძემ არასამთავრობო სექტორისა და სახელმწიფო სტრუქტურების თანამშრომლობის კუთხით საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების მნიშვნელობაზე ისაუბრა.
სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს ექნება საშუალება, რომ ერთმანეთს გაუზიარონ ის კარგი გამოცდილება და ის გამოწვევები, რაც მათ გააჩნიათ სამოქალაქო საზოგადოებასა და სახელმწიფო სტრუქტურების შორის ურთიერთობის თვალსაზრისით.
ადამიანის უფლებები და უსაფრთხოების საკითხები აღმოსავლეთ სამეზობლოში. ფორუმზე დისკუსიები ძირითადად აღნიშნულ საკითხებს შეეხო. ევროკავშირის დელეგაციის ევროპული საგარეო საქმეთა სამსახურის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ორმხრივი სამმართველოს უფროსმა დირკ შუბელმა ფორუმზე ევროინტეგრაციის პროცესი და დემოკრატიული რეფორმები შეაფასა.
აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი ექვსივე ქვეყნის დელეგაციის მხრიდან ფორუმის მიმართ ინტერესი დიდია, აქ იმყოფებიან ევროკავშირის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. საინტერესო დისკუსიებია აღმოსავლეთ პარტნიორობის იმ სფეროში, სადაც სამოქალაქო საზოგადოება აქტიურადაა ჩართული. განვიხილავთ უსაფრთხოების სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობის საკითხებს, ასევე ვიმსჯელებთ, თუ როგორ გავაუმჯობესოთ ერთობლივი მუშაობა.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც დელეგატებმა ისაუბრეს, უსაფრთხოებას შეეხებოდა. მომხსენებლებმა დისკუსიისას ყურადღება რუსეთის ფაქტორზე გაამახვილეს. მაგალითისთვის კი უკრაინაში განვითარებული მოვლენები მოიყვანეს. უკრაინის ევროატლანტიკური თანამშრომლობის ინსტიტუტის დირექტორი ალექსანდრე სუშკო აღნიშნავს, რომ კონფლიქტის შედეგად დაირღვა საზღვრები, რის გამოც ვითარება უკიდურესად საშიში გახდა.
ბოლო ნახევარი წლის განმავლობაში უფრო გამძაფრდა ჩვენი ქვეყნის საფრთხეები, დაიწყო რუსეთის მხრიდან ყირიმის ანექსია. ამ მთლიანად შეცვალა საერთაშორისო უსაფრთხოების სურათი ჩვენს რეგიონში. სამწუხაროდ სწრაფ გამოსავალს ვერ ვხედავ.
აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების რიგით მეექვსე ფორუმი დღესაც გაგრძელდება და შეხვედრის მონაწილეები ევროინტეგრაციის საკითხებზე იმსჯელებენ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გაგრძელებთ გადაცემას, გასმოთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. დილის პროგრამას გავაგრძელებთ ნინო ევგენიძესთან ერთად. ნინო არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში და ჯერ ეკონომიკის ახალ ამბებს მოუსმენთ და შემდეგ გადავალთ უკვე სიღრმისეულად ერთ-ერთ რამე თემაზე. ჯერ ახალ ამბებს, ნინო, გისმენთ.
მოგესალმებით. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი ინფრასტრუქტურის სფეროში ჩატარებული ტენდერების შესწავლას იწყებს. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო წლის ბოლომდე კომიტეტის წინაშე წარსდგება ანგარიშით, რასაც ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლებიც, ასე ვთქვათ, დაესწრებიან და მიიღებენ მონაწილეობას. ამ ანგარიშის საფუძველზე კომიტეტი დაიწყებს განხილვას, რა დარღვევებს ჰქონდა ადგილი და იკვეთება თუ არა კონკრეტული ბრალეულობები ამ შესყიდვების განხორციელების დროს. თბილისის მთავრობა 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტში მრავალსართულიანი ავტოსადგომის მშენებლობას ითვალისწინებს. ბიუჯეტში აღნიშნულია, რომ ეფექტურად უნდა შეირჩეს ავტოსადგომებისათვის საჭირო ტერიტორიები, ქალაქის ურბანული თავისებურებები, საავტომობილო მოძრაობის და პარკირების სტატისტიკური მონაცემების შესაბამისად. აღნიშნული ღონისძიებებისათვის კი მერია 1.5 მილიონ ლარის გამოყოფას გეგმავს. ავტოსადგომების ოპერატორი კომპანია City Park-ი ამის თაობაზე არანაირი ინფორმაციას არ ფლობს. IBRD და შვედეთის მთავრობის ინიციატივით საქართველოში მეწარმე ქალების დასახმარებლად ახალი პროგრამა დაიწყება, რომლის ფარგლებშიც 45 მილიონი ევროს საკრედიტო ხაზი ამოქმედდება. აღნიშნულ თანხას გამოიყენებენ მცირე და საშუალო ზომის კომპანიები, რომლებსაც ქალები ხელმძღვანელობენ. ეს ინიციატივა პარტნიორი ბანკების კრედიტუნარიანობის გაძლიერებას და მსესხებელი მცირე თუ საშუალო ბიზნეს კომპანიებისთვის კომპლექსური ბიზნეს კონსულტაციის და ტექნიკური დახმარების გაწევათ ითვალისწინებს. პროგრამა რამდენიმე თვეში დაიწყება. ევროკომისიამ ლიტვის, ლატვიისა და ესტონეთის რძის პროდუქტების მწარმოებლებს 28 მილიონ ევროზე მეტი გამოუყო. გამოყოფილი ფულიდან 6.9 მილიონი ესტონეთი მიიღებს, 7.7 ლატვია და 14.1 მილიონს ლიტვის რძის მწარმოებელი ფირმები.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლავთ. ეს რომელიც ცოტა ხანში ისე ჩვენთან ერთად იქნებოდა უკვე სოფლის მეურნეობაზე ველაპარაკებთ, მანამდე ახალი ამბები ნინო გელაშვილი გეტყვით, თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი სოფლიოსა და საქართველოში მოკლედ.
მოკლედ გეტყვით, დღეს ვენაში გრძელდება მოლაპარაკებები სოფლიოს ექვსეულსა და ირანს შორის. გუშინ შედგა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნისა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა გუშინ გვიანღამით. ასევე შეხვედრაში ჯონ კერი შეხვდა ევროკავშირის მთავარ მომლაპარაკებელს კეტრინ ეშტონს. დღეს უკვე საფრანგეთის და დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეუერთდებიან მოლაპარაკებს. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი არ უყურებს ოპტიმისტურად ამ პროცესს. შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი კი კიევშია, ის შეხვდება უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს და პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკს. მთავარი თემა ამ ვიზიტის, როგორც წინასწარ არის ცნობილი, არის უკრაინისთვის არალეტალური სამხედრო დახმარების გაზრდა. ნატოს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ რუსეთის გაზრდილი ყოფნა ბალტიის რეგიონის საჰაერო სივრცეში უკვე საფრთხეს უქმნის სამოქალაქო ავიაციის მოძრაობას. საქართველოს შესახებ ძალადობის პრევენციის ეროვნული სტრატეგიის სამუშაო ვერსიას განიხილავენ დღეს თბილისში სასტუმრო Radisson Blue Iberia-ში. სტრატეგიის სამუშაო ვერსიას საზოგადოებას წარუდგენს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლევან იზორია. მთავარი პროკურორის მოადგილე მირაკლი შოთაძემ გუშინ განაცხადა, რომ თავდაცვის სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირების საქმის მასალების ნაწილს გრიფი უახლოეს დღეებში მოეხსნება.
ეს იყო ნინო გელაშვილი, ნინო ევგენიძე კი ახლა ჩვენთან ერთად არის სტუდიაში და სოფლის მეურნეობაზე ვილაპარაკებთ, ხო ნინო?
კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მოგესალმები, დიდი მადლობა. სოფლის მეურნეობის განვითარება მოგეხსენებათ ხელისუფლების მიერ დეკლარირებულ პრიორიტეტულ დარგებს შორისაა ესეთი ყველაზე პოპულარული, თუმცა ხშირად როცა სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე საუბრობენ, პირველ რიგში ღვინოსა და ახლა უკვე თხილის წარმოებასაც გულისხმობენ, რადგან სწორედ ეს ორი პროდუქცია გახლავთ სოფლის მეურნეობის მთავარი საექსპორტო პროდუქტი. ამ ფონზე ხშირად ავიწყდებათ, რომ საქართველოს ტიპის ქვეყნებისთვის მეცხოველეობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის სოფლის მეურნეობის განვითარებაში და რამდენად აქვს მას საექსპორტო პოტენციალი და რამდენად ახერხებს დააკმაყოფილოს თუნდაც შიდა ბაზრის მოთხოვნა, ამაზე წარმოდგენას საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკური ინფორმაცია ქმნის, რომელიც 2014 წლის სამი კვარტლის ბოლოსთვის სოფლის მეურნეობაში არსებულ მდგომარეობას ასახავს. ინფორმაცია მოიცავს მსხვილფეხარქოსანი პირუტყვის სულადობას და მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოების დინამიკას წლების მიხედვით. აღნიშნული მონაცემები მნიშვნელოვანია სურსათზე სამომხმარებლო ფასების განსაზღვრისთვისაც. 2014 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 6.1% არის გაზრდილი მსხვილფეხარქოსანი პირუტყვის სულადობა. შემცირებულია მხოლოდ ღორის სულადობა 20.1% წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ფრინველის რაოდენობა კი სული წლისას 12.6% აღემატება. რაც შეეხება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებას, წინასწარი მონაცემებით გაზრდილია რძის წარმოება 3.3%, ხოლო კვერცხის წარმოება 7.3%. 3.3% არის შემცირებული ხორცის წარმოება. ზოგადად, თუ ბოლო ათწლეულის სტატისტიკას გადავხედავთ, აღმოჩნდება, რომ შედარებითი ვარდნა სასაქონლო წარმოებაში 2011 წელს იყო, ხორცის წარმოების პიკი 2012 2010 წელს ემთხვევა და მას შემდეგ თითქმის ერთნაირ დონეზე არის. კვერცხის წარმოების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2011 წელს გახდა და მცირე დიკლების შემდეგ დღეს ისევ ამ მაჩვენებელს უბრუნდება. რაც შეეხება პროდუქციის წილს ქვეყნის საექსპორტო მაჩვენებელში, მაგალითად 2014 წლის იანვარ-სექტემბერში 25 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების ცოცხალი შინაური, მსხვილფეხარქოსანი პირუტყვი, წმინდა ჯიშიანის სანაშენის გარდა გავიდა ექსპორტის სახით და 11 მილიონი ამერიკული დოლარის ცოცხალი ცხვარი. ეს საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია და მართალია კაკალსა და ღვინოს ვერ უტოლდება, თუმცა სოფლის მეურნეობის სხვა საექსპორტო პროდუქციას შორის ერთ-ერთი მეწინავე ადგილი უკავია. აქვე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ პროდუქციის ძირითადი საექსპორტო ბაზარი ჩვენი მეზობელი აზერბაიჯანია, რომელთაც ვაჭრობაში ამ პროდუქციას ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი აქვს. ამასთან მნიშვნელოვანია, რომ მეცხოველეობა უფრო მეტად განვითარებულია იმ რეგიონებში, სადაც მებოსტნეობა და მეხილეობა ნაკლებად წარმატებულია. შესაბამისად, ამ მიმართულების ხელშეწყობა შედარებით ღარიბი და მთიანი რეგიონების განვითარებისთვის გადამწყვეტი გახლავთ. ასევე მნიშვნელოვანია სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის ბაზრების დივერსიფიცირებისთვის, რადგან მსგავს პროდუქტებზე საქართველოს ძირითადი საექსპორტო პერსპექტივა ქვეყნის აღმოსავლეთ მეზობლების მოთხოვნაზეა დამოკიდებული. ეს კი საკმაოდ დიდი და საინტერესო ბაზარია მოგეხსენებათ.
მადლობა ნინა. ნინა ევგენიძე, გახლდათ ეს, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჰემაშიცსა და 4-ზე. თილის პროგრამას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ცოტა ხანში დაახლოებით საათ 15 წუთში გადაცემას გავრცელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად დეა მეტრეველი, საქართველოს კულტურის სამინისტროს ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი იქნება ჩვენთან ერთად და ჩვენ ელაპარაკებთ ცენტრის მიერ გამოცხადებულ მთარგმნელობით პროგრამებთან დაკავშირებით კონკურსზე. დღეს არის ამის პრეზენტაცია და მანამდე ჩვენ აქ განვიხილავთ ამ მნიშვნელოვან საკითხს. ვაგრძელებთ გადაცემას. გადაცემას გავრცელებთ ახლა აირეთი. ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია კანადასა და შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა მართლმსაჯულების პოლიტიკურ სალჩულზე სალაპარაკოდ. თბილისში კი გამწვავდა დაპირისპირებულ მთავარ პროკურატურასა და თავდაცვის სამინისტროს დაკავებული თანამშრომლების ადვოკატებს შორის. პროკურატურა მიიჩნევს, რომ დაცვის მხარე ჯიუტა და არ ეცნობა საიდუმლო მასალებს, ხოლო დაცვის მხარე პროკურატურას კომფორტულ ოთახებზე უარსებობა და მასალების ასლებს თხოვს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის შესაბამისად. რით შეიძლება დასრულდეს ეს დაპირისპირება, ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატს ლევან ვეფხვაძეს, რომელიც ერთ-ერთი დაკავებულის უფლებებს იცავს, იმედი აქვს, რომ 11 დეკემბერს, როდესაც ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა გაიმართება, მოსამართლე გაითვალისწინებს დაცვის მხარის შუამდგომლობას, ბრალდების მხარის მტკიცებულებათა დაუშვებლად ცნობის თაობაზე. ლევან ვეფხვაძის ლოგიკა ეყრდნობა კოდექსის 93 მუხლის პირველ და მესამე ნაწილებს, რომელთა მიხედვითაც დაცვის მხარეს უნდა გადაეცეს ყველა მასალა, რის წარდგენა სასაც ბრალდების მხარე აპირებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბრალდების მხარის მტკიცებულებები დაუშვებლად უნდა იქნას მიჩნეული. ამასთან კანონისთვის სულ ერთია ადევს თუ არა საიდუმლო გრიფი ბრალდების მხარის ხელთ არსებულ მასალებს. თუ კი 11 დეკემბრის ხდომაზე ვერ მოხერხდება მოსამართლის დარწმუნება და მტკიცებულებები დაუშვებლად არ იქნება ცნობილი, ადვოკატ ვეფხვაძის თქმით გამოვა, რომ ქვეყანაში სამართალი არ ყოფილა და ერთადერთი გამოსავალი ამ შემთხვევაში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო იქნება. რაც შეეხება მთავარი პროკურატურის მიერ მასალების გასაცნობად გამოყოფილ კომფორტულ ოთახებს, ადვოკატები ამ სერვისით სარგებლობას არ აპირებენ. ისევ და ისევ სისხლის სამართლის კოდექსის 93 მუხლის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, თუმცა როგორც ლევან ვეფხვაძე ამბობს, ეს ფიზიკურად შეუძლებელიც არის.
თვითონ პროკურორიც რო გამოდიოდა, კითხულობდა, გაუფრთხილებდა და კითხულობდა. და რატო თქო დაცვის მხარეს რომ მივიდეს და დაიზეპიროს, თავში ჩაიბეჯდეს ათეულობით ფურცელი, ასეულობით ფურცელი და იმიდან მიხედვით მე იდაოს მითუმეტეს წინასასამართლოს ხდომა არის ისეთი ხდომა, სადაც ხდება მტკიცებულება დასაშვებო დაუშვებლობის საკითხი. შესაბამისად თითეული დეტალი უნდა იქნეს გაანალიზებული თითეული ადვოკატის მიერ და შემდეგ შუამდგომლები მომზადებული და სადავოების საკითხი გადასაწყვეტა და როგორ წარმოუდგენია თავად პროკურატურას, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი გაცნობით მივახსოვთ, ანუ დავიძოთ ოთახი და გავესო.
პროკურატურის შეთავაზებას მასალების ადგილზე კომფორტულ ოთახებში გაცნობის თაობაზე 20 ნოემბერს გამართულ ბრიფინგზე აბსურდი უწოდა დაკავებულთა კიდევ ერთმა ადვოკატმა ლევან სამუშიამ. ის თვლის, რომ პროკურატურა შავი პიარითა და ჭორაობით არის დაკავებული და კანონის მოთხოვნათა სრულად უგულებელყოფით უკვე სამართლებრივ ჩიხშია მოქცეული. ადვოკატთა მწვავე რეაქციები მთავარი პროკურატურის მიერ 19 ნოემბერს გაკეთებულ განცხადებას მოჰყვა. ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებას მოქმედებაში, რომელიც მედიას პროკურორმა კოკა კაციტაძემ გააცნო, ნათქვამია, რომ ადვოკატები ჯიუდად შეგნებულად არიდებენ თავს დაკავებულთა საქმის მასალების გაცნობას და რომ ამის უკან მიზანმიმართული გეგმაა.
ხსენებული პირები ცდილობენ წარმოაჩინონ, რომ თითქოს და მათ შესაძლებლობა არ აქვთ გაეცნონ ხსენებული საქმის მასალებს და ამიზნით ყველა საშუალებით ცდილობენ დამახინჯებული ინფორმაცია მიაწოდონ საზოგადოებას. ყოველივე აღნიშნული ცალსახად მიუთითებს ხსენებული საქმით დაინტერესებულ პირთა ჯგუფის ძრახვას, რათა ხელი შეუშალოს საქართველოს პროკურატურის მიერ წარმოებულ გამოძიებას და შესაბამისად საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენას.
ყოფილი თანამშრომლების საქმის საგამოძიებო პროცესში პოლიტიკური ანგარიშწორების ნიშნებს ხედავს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია. ვიდრე 20 ნოემბერს დილით დატოვებდა თბილის აეროპორტში, მან ჟურნალისტებს კანადასა და შეერთებულ შტატებში გამგზავრების მიზანი განუმარტა. ეს საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირებაა.
მე მივაწოდებ ინფორმაციას, თუ რას ვხედავ და როგორ ხედავ საჭიროდ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც ყველა სტრატეგიული პარტნიორი, დაეხმაროს საქართველოს იმ პრობლემების, იმ შეცდომების გამოსწორებაში, რასაც უშვებს საქართველოს ხელისუფლება იმ ფორმით, რა ფორმითაც ბოლო კვირების განმავლობაში მათ განახორციელეს, ის პოლიტიკური ნიშნით შემოტევა პოლიტიკურ ლიდერებზე, ის ქმედებები, რასაც აკეთებს პროკურატურა ჩვენ მისამართით, ამას აქვს პოლიტიკური საარჩევნო.
ირაკლი ალასანია სჯერა, რომ მის განმარტებებს მოუსმენენ და დაუჯერებენ საერთაშორისო პარტნიორები. სანდოობა ჩვენს მიმართ, როგორც პოლიტიკური ლიდერების მიმართ, არის ძალიან მაღალი და ამას გულწრფელად გეუბნებით. და აქედან გამომდინარე, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს დამოკიდებულება, ჩვენს აღქმას რეალობისა აქვს განსაკუთრებული ყურადღება მინიჭებული დასავლელი პარტნიორების მხრიდან. განაცხადა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა, თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში. და აქვე ისიც თქვა, რომ მან ზუსტად იცის, მის უწყებაში არ ყოფილა ის დარღვევები, რაზეც ლაპარაკობს პროკურატურა. ირაკლი ალასანია მიიჩნევს, რომ სიმართლის დადგენა მხოლოდ გამჭვირვალე გამოძიების პირობებში, მასალების განსაჯაროების შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი. საქმის მასალები შესაძლოა ნაწილობრივ განსაჯაროვდეს და ამგვარი გადაწყვეტილების შესახებ 19 ნოემბერს პარლამენტის ნდობის ჯგუფის ხდომაზეც იმსჯელეს. ეს ინფორმაცია ჟურნალისტებს ნდობის ჯგუფის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა მიაწოდა, თუმცა ჯერჯერობით მისთვისაც უცნობია, თუ რა ნაწილის განსაჯაროება მოხერხდება და რამდენად წაადგება ეს პროცესის გამჭვირვალედ წარმართვას.
ახლოსვეთ რადიო თავისუფლებას FM 107 და 4-ზე დილის პროგრამას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე შეგასანით ჩვენი ვებსაიტის მისამართად www.radiotavisupleba.ge და აქვე გეტყვით რომ სოციალურ ქსელებშიც დაგვიმატეთ რადიო თავისუფლება ქვია. გადაცემას ახლა გავაგზავნებთ ახალი ამბებით ნინო გელაშვილი გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
ვენაში გრძელდება ირანსა და მსოფლიოს ექვსეულ შორის მოლაპარაკებათა ბოლო რაუნდი, რადგან 24 ნოემბერი დადგენილია ვადა, როცა მიღწეული უნდა იყოს გრძელვადიანი შეთანხმება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. გუშინ გვიანღამით ვენაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი შეხვდა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრს, ასევე ევროკავშირის მთავარ მომლაპარაკებელს, ეს გახლავთ კეტრინ ეშტონი. დღეიდან მოლაპარაკებს შეუერთდებიან საფრანგეთისა და დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ის ოპტიმისტურად არ არის განწყობილი შეთანხმების მიღწევის საკითხის მიმართ. რუსეთის მთავარმა მომლაპარაკებელმა სერგეი რიაბკოვმა განაცხადა, რომ ვითარება დაძაბულია და შეთანხმების მიღწევა ძალიან რთული იქნებაო. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი კიევშია, ის უკრაინის პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შეხვდება. მოელიან, რომ ჯოზეფ ბაიდენი განცხადებას გააკეთებს უკრაინისთვის არალეტალური სამხედრო დახმარების გაზრდის თაობაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მაღალი რანგის მრჩეველი აცხადებს, რომ შტატებმა უნდა გადასინჯოს თავისი პოლიტიკა, რომლის ფარგლებშიც ის არ აწვდის მომაკვდინებელ იარაღს უკრაინას. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა ტალინში ყოფნისას, რომ რუსეთის გაზრდილი გააქტიურებული ყოფნა ბალტიის რეგიონის საჰაერო სივრცეში საფრთხეს უქმნის სამოქალაქო ავიაციას. საქართველოს ამბებზეც გეტყვით. ძალადობის პრევენციის ეროვნული სტრატეგიის სამუშაო ვერსიას განიხილავენ დღეს თბილისში სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში. ამ დოკუმენტის სამუშაო ვერსია შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლევან იზორია წარუდგენს საზოგადოებას. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის თანახმად, პრეზენტაციის შემდეგ თემის ირგვლივ დისკუსია გაიმართება. ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ მთავრობის წევრები, შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში, საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ძალადობის პრევენციის ეროვნული სტრატეგიის სამუშაო ვერსიის განხილვა დღეს 14 საათზე დაიწყება. თავდაცვის სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირების საქმის მასალების ნაწილს გრიფი უახლოეს დღეებში მოეხსნებაო, განუცხადა პალიტრატევის საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილემ გუშინ ეთერში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გამოეხმაურა ეგრეთ წოდებულ ფარული მოსმენების საკანონმდებლო რეგულაციის მიმდინარე სამუშაო პროცესს და გამოეხმაურა ის აგრეთვე არასამთავრობოების ვერსიას, იდეას, როცა ლაპარაკი არის ორი გასაღების პრინციპზე, და პრემიერ-მინისტრის ნათქვამი განცხადება გახდა ასეთი: ვერ დამისახელებთ ვერცეთ ქვეყანას, სადაც ეგრეთ წოდებული ორი გასაღების პრინციპია, ერთი სასამართლოს ხელში, როგორც არასამთავრობოები გვთავაზობენ, და მეორე მობილური ოპერატორების ხელში. ეს არის კატასტროფა, ამას კატეგორიულად ვეწინააღმდეგები მე და ყველა პატრიოტი, ეროვნულად მოაზროვნე ადამიანი. მარტივი ასახსნელია, რომ ამას გეგმავენ ნაციონალებიო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. ისინი ებრძვიან სახელმწიფო ინსტიტუტებს და ვის ინტერესებშია სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ბრძოლა, ძალიან კარგად ვიციტო, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. კახა კოჟორიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე, გამოეხმაურა ღარიბაშვილის ამ განცხადებებს და აღნიშნა, რომ პრემიერ-მინისტრის მხრიდან პირველი შემთხვევა არ არის შეურაცხყოფელ განცხადებებს, რომ ვისმენთ თავს ვიკავებ შეურაცხყოფით ვე უპასუხო, თუმცა ვთვლი, რომ ის თავად აყენებს თავის თავს შეურაცხყოფას ამგვარი მოქმედებით. მაღლა უნდა დადგეს ამ პროცესებზე, უნდა შეძლოს და ცოტა მაღლა დადგეს ამ პროცესებზე, განაცხადა კახა კოჟორიძემ პრემიერ-მინისტრს ეს განცხადებების კომენტირებისას.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნეთ ახალი ამბები და ნინო ბარემ გითხარი დღეს რა ამინდი გველის რა უნდა ჩავიცვათ აბა.
დასავლეთ საქართველოდან დავიწყებ.
საკმაოდ თბილი ამინდია იქნა მარაოდები და უნალეკო ამინდი ბათუმში და ქობულეთში 22 გრადუსამდე დათბება დღეს სოხუმში პლუს 21 გრადუსიანა მარაოდები ფოთში მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსი იქნება ანაკლიაში 21 გრადუსი ზუგდიდში 23 გრადუსი სითბო ქუთაისში პლუს 20 გრადუსი ოზურგეთში პლუს 22 ამბროლაურში პლუს 17 გრადუსიანა მარაოდები დღეს ახალციხისა და ბორჯომში პლუს 13 იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა ბაკურიანში პლუს 10 გრადუსი გორში 13 გრადუსი გუდაურში ნისლი და თოვლია დღეს მოთოვა ამოსალოდნელი პლუს 5 გრადუსი იქნება გუდაურში მაქსიმალური თელავში და სიღნაღშით ნისლი და ნალექიანი ამინდი იქნება დღეს თელავში პლუს 10 სიღნაღში პლუს 9 გრადუსი თიანეთში იქნება პლუს 9 მესტიაში პლუს 12 ცხინვალში პლუს 12 გრადუსი თბილისსა და რუსთავში ნისლიანი და ნალექიანი ამინდია დღეს დავარაუდები იწვიმებს და 11 გრადუსი იქნება როგორც თბილისში ასევე რუსთავში მაქსიმალური ტემპერატურა
მადლობა ნინო. ნინო გავაშმა გაგაცნოთ. გაგაცნოთ რამიდის პროგნოზი გითხრათ და ახლა სპორტზე გადავალთ. სოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ოთო, თილამშვიდობის გითხარი.
თილამშვიდობის. საფეხბურთო კლუბი ზესტაფონი უკრაინის ფეხბურთის ფედერაციას ლვოვის კარპატის დასჯა სთხოვს. საქმე ეხება საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველ მურთას დაუშვილს, ტრანსფერთან კონკრეტულად კი ტრანსფერთან დაკავშირებულ არსებულ დაუას. ზესტაფონი ტრანსფერიდან კუთვნილ კომპენსაციას ითხოვს. ეს საქმე უკვე ლოზანის სპორტულმა საარბიტრაჟო სასამართლომაც განიხილა და ლვოვის კარპატის დაუშვილის ყოფილი კლუბისთვის 180,000 ევროს გადახდა და აკისრა. საარბიტრაჟო სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო 6 ოქტომბერს და უკრაინელებს 30-დღიანი ვადა მიეცათ. ეს დრო უკვე გავიდა, მაგრამ კარპატის ხელმძღვანელობა ისევ თავს იკავებს. სავარაუდოდ კლუბს ახლა უკვე უკრაინის ფეხბურთის ფედერაციისგან ეს სანქცია, თუმცა რა სახის სასჯელი იქნება და იხეირებს თუ არა ამით ფინანსურად საფეხბურთო კლუბი ზესტაფონი, სავარაუდოდ ახლ მომავალში გახდება ცნობილი. სოჩში კი გრძელდება ჭადრაკში მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის მატჩი ნორვეგიელ მაგნუს კარლსენსა და ინდოელ ვიშვანათან ანად შორის. 9 ტურის შემდეგ წინ კარლსენი ანგარიშით 5-4 გუშინ გამართული პარტია ყაიმით დასრულდა. 10-ე შეხვედრა კი დღეს შედგება და ანანდი თეთრი ფიგურებით შეეცდება წონასწორობის აღდგენას. საჩემპიონო მარათონი 12 პარტიისგან შედგება. ამრიგად სოფლიოს მოქმედ ჩემპიონ მაგნუს კარლსენს ტიტულის შენარჩუნების საკმაოდ კარგი შანსი აქვს. დიდი შანსია ამ დაპირისპირების ბედი მომავალ უქმეებზე გაირკვეს. ეს შაბათკვირა სხვა სპორტული მოვლენებითაც საკმაოდ დატვირთული იქნება. დავიწყებ ქართველი გულშემატკივრებისთვის საინტერესო ამბებით. პირველი ანონსი სამბოს ეხება. დღეს იაპონიის ქალაქ ნარიტაში მსოფლიოს ჩემპიონატი იწყება და 23 ნოემბრამდე გაგრძელდება. საქართველოს სახელით ხალიჩაზე 13 სამბისტი გავა. ვაჟთა ნაკრების სრული 9 კაციანი შემადგენლობით იქნება წარმოდგენილი. ქალებში კი ქართულ გუნდს 4 მონაწილე ეყოლება. კვირას კი თბილისში დიდი რაგბი გველი საქართველოს ნაკრები მორიგ ტესტ მატჩი პრინციპულ მეტოქეს იაპონიას დაუპირისპირდება. თამაში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე უნდა გაიმართოს. იაპონია მსოფლიო რეიტინგის მეათე ნომერია უკაცრავად, ბორჟალოსნები კი მე-15 ადგილს იკავებენ. შეგახსენებთ, საქართველოს ნაკრებმა ნოემბერში უკვე 2 ტესტ მატჩი ჩაატარა, ჯერ თბილისში დამარცხდა ტონგასთან, შემდეგ კი დუბლინში ირლანდიასთან. რაც შეეხება უცხოურ სპორტს, საფრანგეთში დევისის თასის მფლობელი უნდა გამოვლინდეს ტიტულისთვის. ფრანგი და შვეიცარიელი ჩოგბურთელები იბრძვიან. მთელი კვირის განმავლობაში ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ შვეიცარიელ როჯერ ფედერერს ექიმები ტრავმის გამო კორტზე გასვლის 100%-იან გარანტიას ვერ აძლევდნენ, მაგრამ ბოლო ცნობით თანამედროვე ჩოგბურთის ერთ-ერთი სუპერვარსკვლავი სათამაშოდ მზადაა და თუ საქმეს დასჭირდება, წყვილთა შორისაც კი იბრძოლებს. დღეს გრუნტის საფარიან კორტზე ჟოვილფრიდ ცონგა და სტანისლას ვავრინკა გავლენ. სწორედ ამ შეხვედრით დაიწყება საფრანგეთისა და შვეიცარიის დაპირისპირება, შემდეგ კი ერთმანეთს შეხვდებიან გაენ მოლფინსი და როჯერ ფედერერი. გაიმართება წყვილთა მატჩი, ზეკი ისევ ერთეულები და შედგება გადამწყვეტი შეხვედრები. დაბოლოს ფორმულა 1-ში კვირას აბუდაბიში სეზონის ბოლო 19 ეტაპი გაიმართება და გაირკვევა მერსედესის რომელი პილოტი გახდება მსოფლიოში საუკეთესო. ლუის ჰემილტონი მოიგებს კარიერაში მეორე ჩემპიონის ტიტულს და ნიკო როზბერგი შეუნარჩუნებს ზედიზედ მე-5 წელი ტიტულს გერმანიას. დასკვნითი რბოლისტი ჰემილტონს 17 ქულიანი უპირატესობა აქვს, მაგრამ სავსებით შესაძლებელია ეს ჰანდიკაპი არც ეყოს, რადგან ფორმულა 1-ის ახალი წესების თანახმად ბოლო ეტაპზე გაორმაგებული ქულები თამაშდება და პირველ ადგილზე გასული რბოლელი 50 ქულას მიიღებს.
მაგრამ ახლა კელიძე გახვდა ეს ვაქცინით გააცემეს 9:40 წუთი შესრულდება ცოტა ხანში 19:00 ახლა და როგორც გიგეთხარი ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგზავნებთ დიამეტრიული ქართული ციკლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩვენ ულაპარაკებთ აირაზე დღეს არის გამოცხადებული პრეზენტაცია თუ პრესკონფერენცია სადაც ულაპარაკებთ მთარგმნელობით პროგრამებზე ულაპარაკებთ რა ულაპარაკებენ და მინდოდორი ჯერ ჩვენ აგვახსნა აქ დილამშვიდობის პირველ რიგში და რა პროგრამა მოგვიყა
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მადლობა თქვენ სტუდიაში მოწვევისთვის. როგორც თქვენთვის ცნობილია, კულტურის სამინისტროში უკვე წლებია ფუნქციონირებს ქართული ლიტერატურის უცხოენებზე თარგმანის და გამოცემის ხელშეწყობის ერთგვარი მიმართულება პროგრამა, რომელიც უფრო მასშტაბური ხდება და უკვე ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ფარგლებში მან უფრო დიდი და უფრო სრულყოფილი თქვა დახვეწილი ფორმა მიიღო და ჩვენ წელს 2015 წლის პროექტების დაფინანსების მიზნით უკვე ვაცხადებთ სამ პროგრამას.
აი ეს რო გითხრათ, მანამდე როგორი იყო და ეხლა რა იცვლება, რა ემატება, ან რა შეხდება?
წინათლებში, ანუ პირველად 2011 წლებში დაიწყო აღნიშნული პროგრამების ფარგლებში ქართული ლიტერატურის თარგმანებში ხელშეწყობა. ასევე ჩვენ სამინისტროს ფარგლებში ვაფინანსებდით და ხელს უწყობდით უცხოური ლიტერატურის ქართულენებზე გამოცემას. მაგრამ რიცხოვნობის თვალსაზრისით თქვათ, ეს პროგრამა არ იყო ისეთი მასშტაბური.
გამომდინარე
იქიდან, რომ თქვათ, ინტერესიც ქართული ლიტერატურის თარგმანების მიმართ არ იყო საზღვარგარეთ ძალიან დიდი, თუმცა წლების განმავლობაში და თქვენთვის ცნობილია, რომ რამე წელს ხვდებით საპატესტოლი ქვეყანა ფრანკფურტის ბაზრობაზე, ყოველივე ამან და კულტურის სამინისტროს მიერ გადადგმულმა არაერთმა მნიშვნელოვანმა და საინტერესო ნაბიჯმა აქტივობამ პროგრამამ თავის შედეგი გამოიღო და მომავალ წელს ჩვენ საკმაოდ დიდი რაოდენობით განაცხადების მიღებას ველით უცხოელი გამომცემლებისგან.
ხო და რამდენზე ალაპარაკი? ადრე რამდენ ქართულ წიგნს თარგმნიდით უცხოურენა? უცხოური ძირითადად გერმანული, ინგლისურია თუ რა არა სხვა?
დაახლოებით 17 ენაზე არის ჩვენს მიერ დაფინანსებული პროექტები, ანუ 17 ენაზე არის თარგმნილი ჩვენს მიერ დაფინანსებული წიგნები. სტატისტიკა თუ გაინტერესებს ძალიან ისეთ ნათელ მაგალითს მოგიყვანთ, რაც ალბათ თქვენთვისაც და ჩვენი მსმენელებისაც იქნება საინტერესო. პირველ თუ გამოცხადდა ეს პროგრამა 2011 წელს ჩვენთან შემოვიდა საზოგადოებრივიდან სულ 3 განაცხადი, 12 წელს ჩვენ მივიღეთ 5 განაცხადი, 13 წელს 15 და ამ წელს 30-მდე განაცხადი. თქვენ ხედავთ დინამიკას როგორ იზრდება, იზრდებოდა წლიდან წლამდე, თქვა ინტერესი.
ანუ პრინციპი როგორ მუშაობს, რომ სამინისტრო თუ ამ შემთხვევაში წიგნის ეროვნული ცენტრი არის აცნობებს გამომცემლებს საზღვარგარეთ, რომ ეს რაღაც არის შესაძლებელი და შემდეგ ისინი ითხოვენ თუ გასაგები იყოს უფრო როგორ მუშაობს
სისტემა? სისტემა არის ძალიან მარტივი, ძალიან დემოკრატიული. უცხოელი გამომცემელი თავად იღებს გადაწყვეტილებას, რომელი ავტორი თარგმნოს, რომელი ნაწარმოები თარგმნოს და ამის შემდეგ, როდესაც ის ავტორი უფლებას იყიდის ამ თუ იმ ავტორზე, ჩვენ ვართ უბრალოდ ბოლო ინსტანცია, თქვა სახელმწიფო უწყება, სახელმწიფო დაქვემდებარებაში მყოფი ცენტრი, რომელსაც ის მიმართავს უბრალოდ ამ წიგნის თარგმანის ხარჯის, ან თქვა სხვა გამოცემასთან დაკავშირებული ხარჯების დასაფარად. ჩვენ არანაირად არ თავაზობთ უცხოელ გამომცემლებს, არც ავტორებს, არც ნაწარმოებებს, ჩვენ უბრალოდ ხელს ვუწყობთ უცხოელი გამომცემლის მიერ უკვე შერჩეული და გამოსაცემად გადაწყვეტილი, თქვა, ნაწარმოების გამოცემაში და თარგმანში. წელს ჩვენ ვაცხადებთ სამ პროგრამას, ეს გახლავთ: ქართული ლიტერატურა უცხოურ თარგმანებში, უცხოური ლიტერატურა ქართულ თარგმანებში და გვაქვს სიახლე, რომელიც აქამდე საქართველოში არ ყოფილა ამ ტიპის, თქვა, პროგრამები. ეს გახლავთ საცდელი თარგმანების პროგრამა. მიზანი საცდელი თარგმანების დაფინანსების გახლავთ შემდეგი, რომ ნებისმიერ თარგმნილს შეუძლია შემოიტანოს განაცხადი 15 გვერდის თარგმნის თაობაზე, ამა თუ იმ ავტორზე და ნაწარმოებზე საუბარი, ავტორების შერჩევაში და ავტორების შერჩევაში სინეგენ რა თქმა უნდა და მოუკიდებლები, როგორც გამომცემელს შეუძლია ამ განაცხადის შემოტანა თარგმნილს ლიტერატურის აგენტს და ჩვენ მათ დამოფინანსებთ ამ 15 თარგმანს. რას ემსახურება ახლა ამ 15 გვერდის თარგმანი? ემსახურება ქართული ნაწარმოებების და ავტორების შეთავაზებას უცხოელ გამომცემლებს. ანუ როდესაც უცხოელ გამომცემელს აქვს სურს მიიღოს ინფორმაცია ამა თუ იმ ავტორზე ან ნაწარმოებს, ის ყოველთვის ითხოვს ტექსტს თარგმანში. შესაბამისად ჩვენ ვაძლევ საშუალებას თარგმნელებს და გამომცემლებს, რომ მოამზადონ ამ ტიპის შესათავაზები, ესე ვთქვა, საცდელი თარგმანები, რაც არ საბოლოოდ გამომცემლებმა მიიღონ გადაწყვეტილება, თარგმნენ თუ არ თარგმნენ ეს ნაწარმოებები, საცდელი თარგმანები, რომლებიც დაფინანსდება, გამოიცემა მე კატალოგად და ელექტრონული სახით ეწერება ჩვენს ვებგვერდზე და დარიგდება საერთაშორისო ცენტრის პასუხობებს.
ჩემს მინდა რა ხოლმე მოუბრუნდეთ ჯერს მენელ შევახსენებ, რომ დიამეტრაველი ქართული ციგნის ეროვნული ცენტრის დირექტორი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩვენთან სტუმარი. შევახსენებ ჩვენ ტელეფონის ნომერს 2988 327, შეგიძლიათ დაარეკოთ და დასვათ შეკითხვა ან კომენტარი გამოთქვათ, ან რა ვიცი როგორ გენებოთ, თუმცა ეს ცოტა ხნის შემდეგ, იმიტომ რომ ახლა ჩვენს ეთერში მოდის ახალი ამბების დრო, მცირე ხნით ერთი წუთით შევიშენებთ რა მიკროფონს გადავცემთ ნინო გელაშვილს და შემდეგ მოუბრუნდებით ისე თარგმანებზე სალაპარაკოთ.
დღეს თბილისში განიხილავენ ძალადობის პრევენციის ეროვნული სტრატეგიის სამუშაო ვერსიას, რომელსაც საზოგადოებას წარუდგენს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლევან იზორია. სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში გაიმართება დღეს შუა დღისას ეს შეხვედრა. თავდაცვის სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირების საქმის მასალების ნაწილს გრიფი უახლოეს დღეებში მოეხსნებოდა, განაცხადა მთავარი პროკურორის მოადგილემ პალიტრა ტივის ეთერში. ბათუმში დღეს დონორთა მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართება. საქართველოს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის და თავისუფალი უნივერსიტეტის დამფუძნებლის კახა ბენდუქიძის სამოქალაქო პანაშვიდი დღეს მის სახლში მოსაშვილის ქუჩაზე ნომერ 5-ში გამართება. უცხოთი სამებს რაც შეეხება ვენაში მიმდინარეობს ბოლო რაუნდი მოლაპარაკებებისა ირანის ბირთულ პროგრამაზე. ვენაში დღეს მოლაპარაკების პროცესს შეუერთდებიან საფრანგეთისა და დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი იმყოფება კიევში, სადაც უკრაინისთვის არალეტალური სამხედრო დახმარების გაზრდაზე გააკეთებს დღეს განცხადებას. ნატოს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ რუსეთის გაზრდილი ყოფნა ბალტიის რეგიონის სივრცეში საფრთხეს უქმნის სამოქალაქო ავიაციას.
მონდევით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სტუმართან ერთად კულტურის სამინისტროს ქართული ციგნის ეროვნული ცენტრის დირექტორი დიამეტრაველი გახლავთ ჩვენთან ერთად და ჩვენ ლაპარაკობდით პროგრამაზე, რომელიც აქვს გამოცხადებული სამინისტროს და ქართული ციგნის ეროვნულ ცენტრს, რომელიც შეეხება თარგმნილობით პროგრამებს. ლაპარაკი არის პროგრამა, რომლის მიხედვითაც კულტურის სამინისტრო აფინანსებს თარგმანს, როგორც უცხოური ლიტერატურის ქართულ ენაზე, ისე ქართული ლიტერატურის უცხოურ ენაზე. რამდენად ხდება მთავარი აქცენტი აქ? მაინც ერთად ქართული ლიტერატურის უცხოურ ენაზე თარგმანია, ხომ ეს არის? იმიტომ რომ თქვა გამოცემლები ისედაც ხარჯავენ ხოლმე ფულს იმ ნაწარმოების თარგმნაზე, რომელიც ძალიან რომ გაიყიდება ამ პრესტიჟულია მათთვის, ან
რა თქმა უნდა, ბიუჯეტის საკმაოდ დიდი ნაწილი ქართული ლიტერატურის უცხოენებზე თარგმნის და პოპულარიზაციის მიმართულებისთვის არის განკუთვნილი. რაც შეეხება უცხოური ლიტერატურის ქართულად თარგმნას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება ამ დაკითხვით, იმიტომ რომ თარგმანი არის ყველაზე ხარჯიანი და ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი სამდე წიგნი გამოიცემა, იმიტომ რომ ცუდი ხარისხის თარგმანი ვერ განაპირობებს წიგნის, თუნდაც კარგი წიგნის საქართველოსში და ქართულ ენაზე წარმატება. შესაბამისად, ჩვენ ამ ხრივაც უსწორებთ იმ პრობლემას თვალს, რომ ქართული ენა, როგორც პატარა ენა, საჭიროებს განვითარებას, სახელმწიფომაც უნდა ხელი შეუწყოს და გამდიდროს ჩვენი ლიტერატურა თარგმანებით, რომ ჩვენ სახალგაზრდობას მოზარდებს არ იძულებულნი არ შეიქმნან ლიტერატურის და თარგმანების არარსებობის გამო იკითხონ ლიტერატურა უცხოენებზე და სხვა ენებზე არსებულ თქვათ თარგმანებში. შესაბამისად, ამ ხრივაც ეს მიმართულება არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, საკვანძო და ვფიქრობ, რომ თავის შედეგს გამოიღებს.
მაგრამ აი რომ მოვბრუნდეთ ისე უცხოენაზე თარგმნას, მე მაგ საკითხს დავბრუნდებით, ვის არჩევენ ხოლმე უცხოელი გამომცემლები? ხშირ შემთხვევაში მესმის მე აქ, რომ აი საქართველოში ქართველები თონ აღარ კითხულობენ ქართულ ავტორებს და რატო შეიძლება დაჭერდეთ სხვაგან? ვინ არის ეს ხალხი, აი რომელი ქვეყნები არიან, რას არჩევენ, რა ინტერესის მიხედვით? მესმის რომ თქვენ ახსენეთ წინანაწელში სტატისტიკა, რომ პირველ წელს 2010 იყო 11.3 თხოვნით დაიწყო და ავიდა 20-მდე, ხო, საბოლოო 30-მდე.
ეს განმავლობაში ხო, ან 14 წლის პარალელში 30 განაცხადა შემოვიდა. ინტერესი არის ძირითადად პროზის მიმართ. ეს არ ამარტო ქართული ლიტერატურა სახება არამედ ზოგადად მსოფლიოში არის ტენდენცია, რომ პროზის მიმართ ინტერესი არის ძალიან დიდი. ახალი ტენდენციები შეიმჩნევა ამ ბოლო დროს, რომ რომანიც, როგორც ესეთი ჟანრი, ნამდვილად უკვე აღარ არის ისეთი აქტუალური და აქტუალური ხდება თქვა დოკუმენტური პროზა, ბიოგრაფიები,
ფესტიკა.
აი რაღაც ამ ბოლო დროს შეიმჩნევა ამ ტიპის ტენდენციაც ევროპაში. შესაბამისად, რით ინტერესდებიან ქართული ლიტერატურის შემთხვევაში უცხოელი გამომცემლები ამ კითხველები. ხა ჩვენ სტატისტიკას დაუბრუნდებით, ისე რომ მოთხოვნა არის მაინც პროზაზე, მოთხრობების კრებულებზე და რომანებზე. პოეზიას უჭერს, არამარტო ქართულ პოეზიას, არამედ მსოფლიოში პოეზიას უჭერს. თუმცა ამის მიუხედავად ჩვენს მიერ დაფინანსებულ პროგრამებში რამდენიმე ანთოლოგიაც არის, მათ შორის ეს უბოლოს გამოვიდა იტალიურ ენაზე ქართული პოეზიის ანთოლოგია და მომავალ წელს ბრიტანეთში გამოდის ექვსი ქართული პოეტის ლექსების კრებული. შესაბამისად, ერთი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სახელმწიფო მაქსიმალურად უნდა ხელი შეუწყოს ქართულ ავტორებს, არ აქვს მნიშვნელობა პოეტები არიან, პროზაიკოსები თუ ასე შემდეგ, რომ თავიანთი ლიტერატურა გააცნონ უცხო მკითხველს და უცხო მკითხველზე თუ ვიზა შეაჩერებს თავის ყურადღებას.
და რომელი ქვეყნებია, რომლებიც ინტერეს გამოხატავენ ხოლმე? იტალია, ახსენეთ და დიდი ბრიტანეთი.
როგორც გითხარით, 17 ენაზე დავაფინანსეთ ამ 5 წლის განმავლობაში ჩვენ სხვადასხვა ენაზეა საუბარი ჩვენი პროექტები, მათ შორის როგორც დიდი ენები, ასევე პატარა ენები: გერმანული, ინგლისური, ფრანგული, იტალიური, სომხურად, აზერბაიჯანულად, ხორვატიულად. აი მომავალ წელს ჩვენ ველოდებით ალბანური გამომცემლობიდანაც რაღაცხადის შემოსვლას. შესაბამისად, ანუ ინტერესი არის როგორც დიდი ქვეყნებიდან, ასევე პატარა ქვეყნებიდანაც. მათ შორის აი ეგვიპტეშიც გამოდის ჯემალ ქარჩხაძის ნაწარმოები, ანტონი დავითიანი. გეოგრაფია მხრივ არის ძალიან მრავალფეროვანი და ძალიან საინტერესო.
ალბათ ხელს უწყობს თუ გამომცემლებსაც, იმიტომ რომ როგორც ახსენეთ, ძირითადი ხარჯი არის თარგმანი. ქართული ავტორების შემთხვევაში შეიძლება საავტორო უფლებებშიც ბევრი ფული არ დაეხარჯოთ, იმიტომ რომ რაც უფრო სახელიანი ავტორი და რაც უფრო აქამდე ბევრი დიდი ტირაჟი თავს გამოცემული, მით უფრო ძვირი ჯდება ხოლმე საავტორო უფლებები და საქართველოს შემთხვევაში ალბათ
ხარჯი ძირითადად, ну რომელსაც ჩვენი ცენტრი და ფარავს, ეს გახლავთ თარგმანის ჰონორარი სულად, ან შეიძლება შეეხიდოს თქვათ ჩვენი პროგრამა, ჩვენი ცენტრი სასტამბო ხარჯის ნაწილებრივ დაფარვას. რაც შეეხება უშუალოდ უცხოელ გამომცემელს, რჩება საკმაოდ სერიოზული ხარჯების თავისთავზე აღება, არამარტო საავტორო, მინდა გითხრათ, რომ უცხოელი ავტორის საკუთარ ქვეყანაში საზოგადოებრივი გულისხმობა შეყვანა ძალიან დიდ მარკეტინგულ და სარეკლამო ხარჯებთან არის დაკავშირებული და დაიწეროს კაი რეცენზიები, უნდა გაშუქდეს, უნდა მოხვდეს რამდენიმე წამყვან გაზეთში, ჟურნალში ამ წიგნის და წიგნის ავტორის შესახებ ინფორმაცია, რაც ასევე საკმაოდ დიდ ხარჯებთან დაკავშირებული და ამას ჩვენ მეტნაკლებად აკონტროლებთ.
და ბოლოს მინდა კითხოთ, თარგმანებზე ველაპარაკეთ, ზოგადად აი ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის შესახებ არის სხვა რაკეთ, რას აკეთებთ ამას გარდა?
ქართული
ლიტერატურის
ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ეს გახლავთ, ქართული ლიტერატურის პოპულარიზაცია საზღვარგარეთ და პირიქით, უცხოური ლიტერატურის პოპულარიზაცია საქართველოში, მაგრამ ასევე ჩვენი დებულების თანახმად, ჩვენი მთავარი მიზანი არის ქართული საგამომცემლო სექტორის ხელშეწყობა, ქართული გამომცემლების პროფესიული უნარჩვევების მიმართულებით არაერთნაირად ვთქვათ ძალიან საინტერესოს, ქართული მთარგმნელის როგორც პროფესიის გაძლიერება და მთარგმნელების ახალი თაობის მომზადება, როგორც ქართულიდან უცხოენებზე, ასევე პირიქით, და საქართველოს საგამომცემლო სექტორის და ლიტერატურის ღირსეულად წარმოჩენა საერთაშორისო წიგნის ბაზრობებზე და ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პროექტი, ჩვენი ცენტრის ამ მომავალი წლების განმავლობაში იქნება ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისთვის, როგორც სტუმარი ქვეყნისთვის მომზადება.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დემეტრეველი, ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის დირექტორი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. შეგასწრებთ კონსმეთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე და ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე მუშაობთ თქვენთვის ყოველ დილით 8 საათიდან 10 საათამდე. ახლა არის 9 საათი და 53 წუთი და აი ვაგრძელებთ გადაცემას.
Sitting there all by myself, listening. dancing today. Everybody, everybody, seeing me like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. And there ain't nobody just like this. I got to be me. Oh, baby, hit or miss. And then I looked at you sitting there, you're all by yourself. You're listening to everybody, everybody saying be like everybody else. Oh, you see, you gotta believe. And there ain't nobody just like this. You gotta believe. Baby, head on miss. Sitting there all by myself, I was listening to everybody, everybody saying be like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. And there ain't nobody just like this. I got to be me. Oh, baby, hit or miss. No, there ain't nobody just like this. I gotta be me.
Да, гадацамис болос მოვიტოვეთ ცოტა დრო, რომ ნინო გელაშვილმა გადახედოს პრესას, გითხრათ, რას წერენ ქართული გაზეთები დღეს. ნინო, აბა, გისმენთ.
რეზონანსი დავიწყებ. აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ევრაზიული კავშირის სანაცვლოდ, ასეთ სათაურია პირველ გვერდზე. კრემლმა იმის სანაცვლოდ, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი არ მიერთოს, საქართველოს შესაძლოა ევრაზიულ კავშირში შესვლა მოსთხოვოს, აცხადებს ევროპელი დემოკრატების თავმჯდომარე პაატა დავითაია აფხაზეთის დეფაქტო პარლამენტის მიერ რუსეთთან დასადები ხელშეკრულების ახალი ვარიანტის შეფასებისას, წერს რეზონანსი. თუმცა რუსეთმა შესაძლოა აფხაზური ვარიანტი არ მიიღოს, რადგან ხელშეკრულების ახალ ტექსტში ცალსახად მითითებული არაა, რომ რუსეთის მოქალაქეებს აფხაზური მოქალაქეობის მიღება და შემდეგ იქონების შეძენა შეეძლება, თუ აღნიშნავს რეზონანსთან საუბრისას რესპონდენტთა ნაწილიო, წერს გაზეთი. დღემდე რეზონანსში ქვეყნდება ინტერვიუ ლევან ბერძენიშვილთან, რომელსაც ჟურნალისტი ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზეც ეკითხება და ლევან ბერძენიშვილი ამბობს, ერთი რამის თქმა შემიძლია დაცვას უნდა ქონდეს ზუსტად იმდენი საშუალება, რაც აქვს ბრალდებას. ანუ თუ პროკურორს რამე აქვს, ის უნდა ქონდეს ადვოკატებსაც. თუ პროკურორმა სახლში წაიღოს, ადვოკატმაც უნდა წაიღოს სახლში. თანასწორობის პრინციპი კონსტიტუციით არის განსაზღვრული. ქმედებებს ვერ შევაფასებ, როგორც უნდა იყოს, იმას ვამბობო, ამბობს ლევან ბერძენიშვილი ინტერვიუში, რომელიც მან რეზონანს მიცა. გაზეთი ვერსია ვინ წავა კომპრომისზე. ლაპარაკი არის ფარული მოსმენების საკანონმდებლო რეგულაციაზე, მუშაობის პროცესზე. ინტერვიუ ქვეყნდება დღევანდელ გაზეთში უზენაესი სასამართლოს ყოფილ თავმჯდომარე მერაბ ტურავასთან, რომელიც ახლა ადვოკატი გახლავთ, და ის ამბობს, ბუნებრივია ყველა ქვეყანაში და საქართველოშიც ფარულ მოსმენებზე სასამართლო კონტროლი უნდა არსებობდეს და არსებობს კიდეც. ფარული მოსმენების წარმოებაზე ნებართვა სწორედ სასამართლო გაცემს, მაგრამ იმავდროულად გასაღების მფლობელი ვერ გახდება. ამ ორივე ფუნქციის მისთვის შეთავსება არასწორიაო. მერაბ ტურავა ამბობს, ეს ფუნქცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომ არ ჰქონდეს, მსოფლიოში მიმდინარე ახალი ტენდენციების საწინააღმდეგო იქნებაო. მაგალითად, საფრანგეთმა 2015 წლის 1 იანვრიდან ეს ფუნქცია კერძო კომპანიებს ჩამოართვა და სახელმწიფოს გადაცაო. ეუბნება მერაბ ტურავა გაზეთ ვერსიას. გაზეთ ალის სათაურებს გაგაცნოთ. მიშა ისეთი გამწარებული ყოფილა, ძლივს აწყნარებენ თურმე, რის გამო დაიძაბა ურთიერთობა სააკაშვილსა და ბოკერიას შორის. ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებით მილიონერებს პარლამენტიდან და მთავრობიდან გაყრიან, რატომ არ აცხადებს ხელისუფლებო პარტია ნაციონალურ მოძრაობას დამნაშავე და არ კრძალავს. ესეთ სათაურებით ქვეყნდება სტატიები გაზეთ ალიაში. გაზეთი ახალი თაობა, მიხეილ სააკაშვილმა და თემურ ალასანიამ მილიარდ ნახევარი ღირებულებს გადაჭირებულების იარაღი სომხეთში გაყიდეს. ასეთია სათაური, რომელსაც პირველ გვერდზე ნახავთ, ეს არის სათაური ინტერვიუსი პოლიტპატიმარ ტრისტან წითელაშვილთან. ისაცხადებს სწორედ ამას ინტერვიუში, ყოფილმა პრეზიდენტმა კოდორიც გაყიდა, მეტი მოგების მიზნით კი იქ დარჩენილ შეარაღებას სომხებს მიიღდა. ესეთია წითელაშვილის განცხადება, რომელიც ახალთაობაში ქვეყნდება. და ბოლოს, საქართველოს რესპუბლიკა ანექსიის კიდევ ერთი საფრთხე, რას ითვალისწინებს რუსეთ სამხრეთ ოსეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულება.
მადლობა ნინო. ნინო გავაშმა გაგაცნო პრესის მიმოხილვა. ნინო და მე ნიკონ არგაძე 2 საათის განმავლობაში მუშაობდით თქვენთვის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, დილის პროგრამაზე ყოველდღიურს ვართ აქ 7-დან 10-მდე შანოთვის გარდა. ჩვენი ვებსაიტი კი არის radiotavisupleba.gm.